Du, jeg har bare ett liv. Noen ganger skulle vi kanskje ønske oss mer. Det var en som en gang lengselsfullt sa om vi bare hadde to liv. Det første livet til å gjøre feilene våre i, og det andre til å dra nytte av de. Men livet har ingen generalprøve. Vi går på en måte rett på scenen, og det som skjer, det skjer, og det er vårt liv. Jeg møtte en gang en mann, jeg tror forsyner meg han er i kirken i dag, mer kan jeg ikke si. Men han sa en gang, jeg skulle ønske jeg ble en kristen for mange, mange år siden. Da hadde jeg ikke kastet bort så mye av mitt liv. Men de gode nyhetene er at hvis vi har gjort feil i livet før, så er det med Guds hjelp likevel mulig å gjøre noe ut av det som er igjen. Hvis vi inviterer Jesus inn i livet vårt, da blir det sant, sånn som han synger. Du skal få en dag i morgen som ren og ubrukt står, med blanke ark og fargestifter til. Ikke det vidunderlig? Det er fantastisk. Og i Romerbrevet 12, versene 1-12, så forteller Paulus oss hvordan det kan skje. Jeg tror vi tillater oss å lese den teksten en gang til. For Guds barmhjertighets skyld formaner jeg dere, søsken, til å bære frem kroppen deres som et levende og hellig offer som er til Guds behag. Det skal være deres åndelige gudstjeneste. Og la dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men bli forvandlet ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje. Det gode, det fullkomne, det som er til hans behag. Så Paulus sier til mennesker som er kristne, han sier, la dere ikke lenger prege av den nåværende verden. Som kristne er vi kalt til å være annerledes enn verden rundt oss. Annerledes enn den verden som har stengt Gud ute med sine valg, med sine ambisjoner, med sine verdier og med sine mål. Men kanskje du vil si, er det mulig? Er det mulig å ikke la oss prege av den nåværende verden? Det er ikke lett. Jeg synes det er veldig vanskelig. For vi merker alle, tror jeg, hver eneste dag presset til å bli konforme, til å være som alle andre. Det er veldig vanskelig å være annerledes. Men det er sant, sånn som han synger. Må tenke selv og mene, måtte stå for det du sa. Ja. Vi må liksom ikke bare være sånn som alle andre, vi må våge å være den vi kjenner at vi er kalt til å være. Og det er det Paulus anbefaler oss å gjøre. Oppe i Nord-England så var det en politimann som en gang fikk en reell eksamensoppgave, og slik lød den. Du er på patrulje i London da en hovedgassledning eksploderer i en gate i nærheten. Du undersøker stedet og oppdager at det er sprengt et stort hull i fortauet og at en varebil ligger veltet like ved. Inn i bilen lukter det sterkere av alkohol, og begge personer i bilen, en mann og en kvinne, er skadet. Du gjenkjenner kvinnen som din overordnedes kone. Han er for tiden i USA. En bil stopper og sjåføren tilbyr deg hjelp, men du gjenkjenner mannen raskt. Han er ettersøkt for ran. Plutselig kommer det en mann løpende ut av et hus i nærheten. Han roper at hans kone skal ha barn, og sjokket har satt fødsel i gang. En annen mann roper også om hjelp. Trykkbølgen blåste han ut i kanalen Themsen, og han kan ikke svømme. Ha lov om mental helse i tankene når du med få ord beskriver hva du ville gjort. Så skriver han, jeg ville tatt av meg uniformen og blandet meg med mengden. Jeg er veldig lett for å forstå det svaret. For en kristen så er det ofte enklere å ta av seg den kristne uniformen og blande seg med mengden. Fordi at kristen livsstil kritiseres så kjedelig og konservativt. Og det kan jeg bare si, ungdommer. Jo mer dere vil følge Herren Jesus, jo latterligere kommer dere til å se ut. Kjedelig og konservativ. Kristne tror på Bibelen som Guds inspirerte ord. Og vi har jo en del synspunkter, for eksempel om ekteskap og samliv, og 100 andre ting som mange mennesker karakteriserer som overtro, som avlegg, som gammeldags, og som veldig lite hensiktsmessig i vår moderne tid. Men Paulus sier, la dere ikke prege av den nåværende verden. Vi er kalt til å forbli hellige og annerledes fordi Jesus er hellige og annerledes. Vi er kalt til å opprettholde vår kristne identitet uansett hvor vi er og uansett hvilke omstendigheter vi befinner oss i livet. Paulus vet hvor vanskelig alt dette er, men likevel så sier han, la dere ikke lenger prege av den nåværende verden. Jo mer Jesus-lik vi blir, jo mer normale og fullstendige mennesker tror jeg egentlig at vi vil bli. I den betydningen at vi blir oppreist til et liv i hellighet, i sannhet, i integritet og i visdom. Hva betyr det i praksis? Jo, det betyr at når vi følger Jesus, da er vi satt fri til å forlate mønstre og uheldige vaner som trykker oss ned og som gjør det vanskelig for eksempel for andre mennesker å leve med oss. Det er jo ikke lenger la seg prege av den nåværende verden. Det betyr at vi forlater et liv med systematisk nedrakking av andre mennesker bak og foran deres rygg. Det gjør vi ikke lenger. Vi lar oss ikke lenger prege og bruke tiden til å syte og klage på far og mor og på lærer og på alle andre. Vi lar oss ikke lenger prege denne verdens seksualmoral. For vi vet at den måten der, den fører i det lange løpet likevel til et ulykkelig liv med mange sår. Tenk deg at du har to pappplater som du setter lim på. Så smeller du de sammen. Og så prøver du å rive de fra hverandre etter en stund. Går ikke det? Men bare sår og arr og opprevet. Slik er det livet som mange er preget av fordi de har sagt Guds verdier og Guds måte farvel. Så vi skal ikke lenger la oss prege av denne verden. I stedet for å følge etter verden i seksuell umoral, påføre oss selv sår og skyld og skam, og farene ved å gå utenfor grensene Gud i sin kjærlighet har satt for oss, så skal vi få demonstrere velsignelsen av trofasthet og over å holde Guds gode bud. I stedet for å være baktalere, så skal vi oppmuntre andre, og i kjærlighet lete etter måte å oppmuntre andre mennesker på. I stedet for å forbanne skal vi få velsigne og be for folk, og i stedet for å være utakknemlig og klage skal vi få gi uttrykk for takknemlighet over hvordan Gud vil forsørge oss og hvordan han vil ta vare på oss. Som kristne er vi rett og slett kalt til å vise verden lyset som skinner fra en annerledes verden, fra Guds verden. Og jeg tror når det skjer, så er det noen mennesker som blir tiltrukket av den flammen. Så Paulus sier, la dere ikke lenger prege av den nåværende verden. Men så sier han i stedet for, men bli forvandlet. Det er mange mennesker som er veldig redd for forandring i livet sitt. Det finnes ofte i våre liv, jeg kjenner det også selv, en slags iboende frykt for det å forlate det som jeg kjenner til. Jeg vet ikke om dere har sett dette programmet som av og til går på TV med ekstreme samlere. Altså de driver med sånn hoarding, tror jeg. De samler opp i huset sitt. Til slutt så er de fanget i sitt eget hus. De kan ikke glede seg over verdiene som virkelig finnes der før de har kvittet seg med skrotet og ryddet opp. Så Gud, det er viktig å si, til spesielt til dere ungdommer. Gud, han ber oss ikke om å forlate noe som er godt i livet, men han ber oss om å forlate skrotet. Og som kristne så har vi arvet Kristi rikdommer. Og skal vi glede oss over de, så må vi gi slipp på skrotet. Og det er det som egentlig er det å omvende seg til Gud. Å leve i den daglige omvendelsen. Det å kvitte seg med skrotet. Og det er en livslang prosess. Så når vi kvitter oss med skrotet og tar imot rikdommene fra Gud, de som forvandler livene våre, da blir det sånn som dette. Hør på de verdiene Paulus nevner her videre i Romerbrevet 12. Så nå bare leser jeg videre. Vis oppriktig kjærlighet. Avsky det onde, hold dere til det gode. Elsk hverandre inderlig som søsken. Sett de andre høyere enn dere selv. Vær ivrig og bli ikke slappe. Vær brenn i ånden, tjen Herren. Vær glade i håpet, tålmodige i trengsel, utholdende i bønn. Vær med å hjelpe kristne som lider nød, og legg vind på gjestfrihet. Velsign den som forfølger dere, velsign og forbann ikke. Gled dere med de glade, og gråt med dem som gråter. Vis enighet, streb ikke etter det som er høyt, men hold dere gjerne til det lave, og ikke vær selvklok. Gjengjeld ikke ondt med ondt, men legg vind på å gjøre det som rett er for alle mennesker. Hold fred med alle, så langt det står til dere. Ta ikke hevn, mine venner, men overlat straffen til Gud, for det står skrevet, straffen hører med til, jeg skal gjengjelde, sier Herren. Men det står også, er din uvenn sulten, så la han få mat. Er han tørst, la han få drikke. Gjør du det, samler du glødende kull på hans hode. La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode. Det er det livet som Gud ønsker å forvandle oss til. Det kaller jeg skatter, det er det gode livet. Et liv i frihet og kjærlighet. De virkelig gode nyhetene, det er at dette er virkelig ikke noe vi får selv til i livet. Så vi selv kan klare å få til egen kraft, men det er noe Gud virker fram i livet vårt når vi gir vårt liv til Jesus og lever i daglig omvendelse til han. For da arbeider Guds ånd i livet vårt. Fantastisk. La dere ikke lenger prege, men bli forvandlet, sier Paulus til oss. Så sier han noe om hvordan sånne ting skjer i livet vårt. Han sier, bær frem legeme. Bær frem legeme. Hva betyr det? Du ser, Gud ønsker at vi skal tilby han alt vi er og hele vårt liv. Hva betyr det å bære frem kroppen vår? Å gi Gud kroppen vår. Det betyr i alle fall dette, at vi gir Gud tiden vår. Jeg tror tiden vår er noe av det mest verdifulle vi disponerer. Det å gi Gud vårt liv, det er også å gi han vår tid. Det betyr ikke at vi skal bruke all vår tid til bønn og bibellesning, men at vi lærer oss i livet å sette ting i den rekkefølgen som behager Gud. Og her, mine venner, er det så lett å trå feil. Det sto faktisk en gang i en annonse, bonde søker dame med traktor. For vennskap og muligens ekteskap. Send gjerne bilder av traktoren. Det er en ganske merkelig og feil prioritering. Det blir ikke bra. Vi trenger å gjøre sånn som Maria gjorde, som valgte den gode delen. den skal ikke tas ifra oss. Sette tid hver dag med Jesus, være sammen med han i bønn og over en åpen Bibel. Sette tid til å være sammen med Jesu venner og søsken i menigheten, så vi kan oppmuntre hverandre og sammen tilbe Gud. Det å bære frem kroppen vår, det å gi Gud vår tid. Det å bære frem kroppen vår, det å overlate for det andre våre ambisjoner og fremtidsplaner til Jesus, og si til han, jeg betror deg mine fremtidsplaner, Jesus, og gir alt det til deg. Jeg kan si dere det, ungdom, det var det. Jeg ville gjerne være en god kristen, men det var en ting i livet jeg virkelig ikke ville. Det var jeg helt sikker på, og det var å forkynne hans ord. Jeg ville gjøre alt annet i livet. Bare slapp å dele budskapet om han. Ja, det er en historie for seg. Men det funker ikke det der. Det var veldig vanskelig. Jeg trengte å bære frem kroppen min og gi den delen av mitt liv også til Jesus. Og da fikk jeg et kall. Og til slutt så ble det som var veldig vondt og vanskelig, det ble en stor glede og ikke lenger en byrde. Jesus ber oss om å søke først Guds rike og hans rettferdighet. Og så har Gud lovet å sørge for alle andre behov vi måtte ha. Det betyr jo ikke nødvendigvis at vi må forlate tanken på en godt betalt jobb, på opprykk eller på en mer ansvarsfull stilling, men det betyr at våre ambisjoner underordnes de planer Jesus måtte ha for oss, og at vi bruker det vi har fått også til å fremme Guds rike. For det tredje, det å bære frem kroppen vår, det betyr at vi også gir våre eiendeler og penger til Jesus. Det Nye Testamentet forbyr ikke en kristen å ha privat eiendom, tjene penger eller spare penger eller glede seg over de gode som livet gir. Men å bære kroppen frem som et hellig offer, det betyr også det som Paulus sier. Du skal pålegge dem som er rike i denne verden, at de ikke skal sette sitt håp til den usikre rikdom, men til Gud. Han som gir oss rikelig av alle ting til vårt bruk. Så bære frem kroppen til Gud, det er å gi et gjensvar til Gud på hans godhet. Og på å møte den med gavmildhet i menigheten, og møte den for eksempel med sånne ting som vi nettopp har gitt til, et misjonsprosjekt. Tenk hvor meningsfullt å være med og gi evangeliet til mennesker som enda ikke har det. Ikke fantastisk at vi får være med? Å bære frem kroppen vår, som Paulus sier, det er å gi Gud ørene, øynene, munnen og hendene våre til Jesus. Så hva lytter vi til? Da jeg var ung, så husker jeg tok dette veldig bokstavelig. Jeg tror Gud ledet meg til det. Jeg elsket heavy metal. Og en dag så skjønte jeg at jeg spiller og hører på en hel haug med masse musikk som har noen tekster og et budskap som er helt annerledes enn det jeg hører hjemme og i kirken og leser om i Bibelen. Så jeg kvittet meg med hele dritt. Enda viktigere er det kanskje at vi ikke lenger lytter til sladder eller andre ting som drar oss ned og tråkker på andre mennesker. Men la oss i stedet øve oss, stille inn ørene våre på det Gud sier til oss i sitt ord i Bibelen. Gjennom å lese gode, oppbyggelige bøker. Jeg lurer på hva som hadde skjedd i våre liv hvis de tingene vi leste og så og lyttet til som var inspirert fra Jesus, vi brukte like lang tid på det som alt det andre vi ser og lytter til. Og, ja. Jeg lurer på hvordan det hadde slått ut i livet vårt. Så gir vi Gud øynene våre og bærer frem kroppen og gir Gud øynene våre. Det handler om det vi velger å feste blikket på. En del av det vi ser, må vi kanskje innrømme, kan skade oss gjennom sjalusi, eller øke vårt begjær mot noen vi ikke har rett til å begjære, eller andre ting. Noen ting som vi ser på før oss nærmere Gud. I stedet for å se på mennesker på skolen og kritisere dem, så burde vi kanskje øve oss med å se dem med Guds øyne, sånn som Gud ser på dem. Og kanskje spørre, hvordan kan jeg være til velsignelse for han eller hun? Å bære frem kroppen sin og gi den til Gud, det er også å gi Gud vår munn. Jakob, han minner oss et sted i skriften om hvilken makt tungen har. Han sier, med tungen kan vi velsigne mennesker som er skapt i Guds bilde, eller vi kan bruke den til å forbanne mennesker. Ordene som vi bruker er ofte veldig betydningsfulle. Jeg er sikker på at det finnes noen av dere ungdommer som en gang har hørt noen si en setning til deg. Det var bare 4, 5, 6, 7 år, men du har aldri glemt det. Det festet seg i sjelen din. Det er makt i tungen vår. Språket vårt betyr mye. Tenk hvis du kunne tenke når du går på skolen at jeg skal bruke munnen min til å velsigne og tale oppbyggende ting inn i menneskers liv som er skapt i Guds bilde. Det skal styrke menneskers sjel. Ikke det fint? Så gir vi Gud hendene våre. Å gi Gud hendene våre, det er å bære frem kroppen. Vi kan bruke hendene våre til å arbeide for å karre til oss for vår egen del, eller vi kan også bruke dem til å hjelpe og tjene andre mennesker. Å bære frem kroppen som et levende og hellig offer, slik Paulus sier, det betyr at vi gir Gud seksualiteten vår. Seksualiteten som vi har i våre liv er en herlig, kraftfull og dyrebar og forfriskende gave som Gud vår skaper har gitt oss. La oss bruke den ikke bare til å tilfredsstille oss selv og våre egne behov der vi vil, når vi vil, akkurat på den måten vi vil. Men la oss søke å bruke den til det beste. Og aller mest til glede for den som vi er gift med. Vi kan ikke velge og vrake. Paulus han sier, bær legeme frem. Og det betyr alle deler av oss selv. Og det forunderlige paradokset er at når vi gir oss selv til Kristus, som et svar på hans kjærlighet og nåde, så oppdager vi at det gir frihet i livet. Å leve for seg selv er slaveri, men i hans tjeneste er det fullkommen frihet, står det i en gammel bønnebok. Og så sier Paulus, bære frem legeme som et levende og hellig offer. Det forteller meg at det livet Gud kaller oss til er et liv som koster. Det å leve med å få Jesus har en pris for oss. En mann som heter William Barclay, han kommenterte det etter verset, og så sier han det at Jesus kom ikke for å gjøre livet vårt lettvint, men for å gjøre mennesket stort. Følg meg, sier Jesus. Og når vi gjør det, så må vi være villige til å gi opp alt og hva som helst i livet som ikke er bra. Og sette det i rett skikk der det er nødvendig. En gang da jeg var litt yngre, så snakket jeg med jeg hadde en god kristen venn. Og så snakket vi litt om, av en eller annen merkelig grunn, kringkastingsavgiften. Og så sa han, betaler du NRK-avgiften? Sånn? Det er jo ingen som kommer og sjekker det. Om du har TV. Det er klart jeg betaler NRK-avgiften. Det er jo frelst, sier jeg. Det fikk han til å betale avgiften. Kanskje det beste hadde vært å kaste ut hele TV-en. Enda bedre råd. Ja, ja. Som et levende og hellig offer. Vår tro vil føre til at vi noen ganger må offre ting. At troen har en pris. For noen år siden så leste jeg om en jente i Oslo som kom fra Iran, som måtte søke barnevernet i Oslo om beskyttelse fordi faren truet hun med døden da hun bekjente at hun heller ville følge Jesus enn å være muslim. Og da faren truet med å ta livet av henne. Og så kom hun til barnevernet. Jeg har hørt om mennesker som måtte selge huset sitt fordi de følte at som en kristen måtte de la ligningsvesenet Skatt Vest få vite at de ikke hadde vært helt ærlige i skatteoppgjørene sine gjennom mange år med den privateide bedriften som de eide. Som et levende og hellig offer. Og så sier Paulus, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til hans behag, det fullkomne. Djevelen er mest opptatt av å gi oss et feilaktig bilde av Gud. Han er det som hans navn betyr, en baktaler. Han vil fortelle deg og meg gjennom hele livet at Gud ikke er til å stole på. At Gud egentlig er en gledesdreper som helst vil gjøre livet surt for oss. Men Jesus sier at han er en løgner, og at han er kommet for å stjele, myrde og ødelegge. Gud er virkelig en som ønsker det beste for våre liv. Jeg hørte innledningsvis i gudstjenesten noen lese og si at Gud er han som har fredstanker og ikke tanker til ulykke. At han er den som vil gi meg fremtid og håp. Han ønsker at vi skal betro han våre liv, så vi kan dømme om det som er Guds vilje. Det gode, det som er til hans behag, det fullkomne. Gud er vår far. Hvilken absurd tanke det er at Gud skulle ville behandle oss som våre barn noe dårligere enn vår jordiske far. At Gud, vår himmelske far, skulle ha dårligere planer, mindre kjærlighet til oss enn vår jordiske far. Hvilken absurd tanke. Gud er god. Hans vei er god. Hans plan er vidunderlig for hver og en av oss. Jeg er ferdig omtrent. Men Paulus, han begrunner alt dette som han har delt med oss, med det som han egentlig begynner med. For han begynner nemlig sånn. For Guds barmhjertighets skyld. Det er det han motiverer sin inntrengende appell til oss ut fra. For Guds barmhjertighets skyld. Gud har virkelig vært barmhjertig med oss. Og de offer som han kaller oss til å gi som et gjensvar, de er som ingenting å regne for det offer som han selv har gitt oss. Hebreerbrevets forfatter sier, da vi har en sånn stor sky av vitner omkring oss, så la oss legge bort alt som tynger, og synden som så lett fester seg ved oss, og holde ut i det løp som er lagt opp for oss, med blikket festet på Jesus. For å få den gleden han hadde i vente, tålte han korset. Uten å bry seg om vanæren. Og nå har han satt seg ved Guds høyre side. Når vi ser hvordan Jesus, Guds eneste sønn, tålte korset for vår skyld, da ser vi hvor høyt han elsker oss. Og da forstår vi også at han virkelig har gode tanker for oss. Så det skulle være meningsløst å ikke stole på hans ord og hans vei for vårt liv. Og derfor er det Paulus sier et sted, han som ikke sparte sin sønn, men ga han for oss alle. Hvordan kunne han gjøre noe annet enn å gi oss alle ting sammen med han? vår motivasjon for å leve det kristne livet. For å få det beste ut av livet er Faderens kjærlighet. Vårt forbilde i det livet, det er Herren Jesu eksempel. Og vår hjelper, han som drar oss mot dette, formaner oss og oppmuntrer oss daglig, det er Den hellige ånd. La oss be sammen. Himmelske Far, hvilket privilegium det er å være en kristen. Takk for din uendelige barmhjertighet og nåde mot oss. Vi vil gjerne vandre med deg, Herre Jesus. Vi vil gjerne tjene deg. Så vi gir oss selv til deg som et levende og hellig offer. Ta imot hele vårt liv. Jeg vil gi deg, Herre, min lovsang. Jeg vil takke deg med mine ord. For din nåde som er uten grenser. Og for godhet og kjærlighet stor. Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang for deg. La hver tone en hyllest til deg være. Og i dager med glede og i dager med sorg, så vil jeg leve hver dag til din ære. Hjelp meg, du, til det. Det ber jeg om i Jesu Kristi navn. Amen.